σήμερα δέχθηκε να είναι στη συντροφιά μας, μένουμε Αθήνα, ο κύριος Χάρης Δημητρίου. Είναι πρώην πρέσβης μας στην Ουκρανία. Ποιο διάστημα, κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα, κύριε Παύλου.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ που με καλέσατε. Αν και θα προτιμούσα να μην με καλούσατε για να μην υπήρχε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Γιατί έχω ζήσει 4 χρόνια και πραγματικά οι σκηνές και όσα μαθαίνω με στεναχωρούν ιδιαίτερα.
Κύριε Δημητρίου, ήσασταν πρέσβης μας.
Ήμουν το διάστημα από το 2005 έως και το 2008.
Ως το 2008.
Ένα διάστημα πολύ κρίσιμο, διότι ήταν αμέσως μετά την επικράτηση του φιλοδυτικού ηγέτη Ιούσενκο, που ήταν και καθοριστική για την μετέπειτα πορεία της Ουκρανίας.
Κύριε Δημητρίου, θέλω να σας ρωτήσω, έτσι θα το ξεκινήσω, θα ξεκινήσω την κουβέντα μας. Προκάλεσε έκπληξη σε εσάς όλη αυτή η εξέλιξη?
Κοιτάξτε, όχι για να περιευτολογήσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τότε είχα διακρίνει πολλά σημάδια τα οποία έδειχναν πως πάμε για μια δραματική εξέλιξη στις σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας. Όπως σας είπα, το 2004 εξελέγει για πρώτη φορά ο φιλοαμερικανός πρόεδρος Ιούσενκο, ο οποίος δεν έκρυψε καθόλου τις προθέσεις του. Ευθύς εξ αρχής άρχισε μία εκστρατεία αντιρωσική με δηλώσεις απειλητικές ότι θα κλείσει τη βάση Σεβαστούπολης, εμπόδιζε την εκπομπή ρωσικών εκπομπών από τη Ρωσία στην Ανατολική Ουκρανία, δηλαδή στην περιοχή των Ρωσόφωνων. Έφτασε μέχρι το σημείο να ανακηρύξει ως εθνικό ήρωα τον Στέπαν Μπαντέρα, ο οποίος ήταν ο ηγέτης των εθνικιστών που είχαν πολεμήσει με τους Ναζί κατά των Σοβιετικών στρατευμάτων. Επομένως, δεν νομίζω ότι ήθελε καμία ιδιαίτερη έτσι διορατικότητα για να καταλάβει κανείς ότι μπαίναμε σε μια καινούργια φάση στις σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας.
Ναι. Η αλήθεια είναι από την άλλη πλευρά ότι έχει προηγηθεί της χείριξης του πολέμου, είμαστε στην 11η ημέρα. Προηγήθηκε ένα μεγάλο διάστημα που λέγαμε θα υπάρξει εισβολή. Από την άλλη κρατάγανε πολύ μικρό καλάθι, πολλοί άνθρωποι, και έλεγαν ότι δεν θα φτάσουμε τελικά ως εκεί, είναι ένας τρόπος πίεσης αυτός. Υπήρχε το περιθώριο να υπάρξει ανατροπή αυτής της εξέλιξης? Θέλω να αποδόθηκαν οι προειδοποιήσεις, αυτό εννοώ.
Φοβούμαι πως ήταν λίγο αργά, δηλαδή έγιναν πολλά λάθη από το 1990 όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση μέχρι σήμερα, και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά της Δύσης και από την πλευρά της Ρωσίας και από την πλευρά των ηγετών της Ουκρανίας, βεβαίως να μην τους ξεχνούμε, δεν είναι αμέτωχοι. Και πλέον νομίζω ήταν πάρα πολύ αργά για να διορθωθεί κάτι την τελευταία στιγμή.
Ναι.
Το κύβος είχε ρηφθεί.
Θα φτάσω στον Πούτιν, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να τον αφήσω έξω από την κουβέντα αυτή, αλλά είναι το κεντρικό πρόσωπο. Επειδή μου είπατε για τους ηγέτες, ο ρόλος του Ζελένσκι σε όλα αυτά, επειδή είναι και ένα πρόσωπο που έχει αμφισβητηθεί αρκετά, ο ρόλος του Ζελένσκι σε όλα αυτά ποιος είναι?
Η άποψή μου η προσωπική είναι ότι ο Ζελένσκι έχει το μικρότερο μερίδιο της ευθύνης. Και γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, διότι δεν είναι πολύ καιρό πρόεδρος Ουκρανίας, είναι μόλις 2,5-3 χρόνια. Δεύτερον, είναι γνωστό ότι ήταν κωμικός ηθοποιός, άρα ήταν άπειρος. Δεν ήταν ένας πολιτικός ο οποίος να έχει εμπειρία από διαχείριση κρίσεων. Και επομένως νομίζω ότι είναι ο λιγότερο υπεύθυνος για αυτή την κρίση σε μια σειρά από λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν.
Κύριε Δημητρή, πάμε στον πρωταγωνιστή, αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε, στον Πούτιν. Ο Πούτιν γιατί επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή? Τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα που ενδεχομένως εμείς να μην το ξέρουμε ευρέως, για να φτάσει μέχρι εδώ ή για να μην φτάσει μέχρι εδώ?
Κοιτάξτε, άποψή μου είναι ότι ο Πούτιν, η Ρωσία γενικά, δεν θα δεχόντουσαν ποτέ η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει γι' αυτό μια, το θέλετε, αιμονή της Ρωσίας. Δεν θέλουν την περικύκλωση και κυρίως δεν θέλουν να χάσουν αυτό το πεδίο μπροστά μεταξύ της Ρωσίας και της Δυτικής Ευρώπης, από όπου έχουν ξεκινήσει στο παρελθόν οι εκστρατείες και του Ναπολέοντα και του Χίτλερ. Ήθελα λοιπόν την Ουκρανία, αν όχι δεμένη στο άρμα της Ρωσίας, τουλάχιστον να είναι ουδέτερη. Όσο λοιπόν πλησίαζε ο καιρός όπου το ΝΑΤΟ φαίνεται πως τελικά θα ενέτασε την Ουκρανία στη συμμαχία, τόσο η ανησυχία του Πούτιν και οι αντιδράσεις της Ρωσίας μεγάλωναν. Τώρα, γιατί διάλεξε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, δεν θέλω να μιλήσω, δεν ξέρω. Έκανε κάποιους υπολογισμούς, υπολόγισε ότι η Ευρώπη είναι πολύ αδύνατη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Πούτιν, τόσο μάλλον που αρχίζουν και υπάρχουν και αμφιβολίες κατά πόσον έχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα πλέον.
Ναι. Κύριε Δημητρίου, ο λαός της Ουκρανίας τώρα, μέσα σε όλη αυτή την πορεία του χρόνου έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει αρκετά ότι επί της ουσίας είναι και ο ίδιος ο λαός της Ουκρανίας μοιρασμένος. Στην παρούσα φάση βέβαια μάλλον ο λαός είναι αυτός που κυρίως και σε πρώτη φάση την πληρώνει, όπως γίνεται πάντα στον πόλεμο.
Σωστά.
Η εικόνα που έχετε εσείς και όπως εσείς ζήσατε στην Ουκρανία και βιώσατε την καθημερινότητα εκεί, ήταν ο κόσμος της Ουκρανίας πιο κοντά στη Ρωσία ή πιο κοντά στη Δύση?
Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα στην Ουκρανία, ότι ήταν και είναι διαιρεμένη, διότι υπάρχει στα ανατολικά ένα μεγάλο μέρος, πλειοψηφία θα έλεγα, που έχει πολύ στενές σχέσεις με τη Ρωσία, αν είναι και ρωσικής εθνικής καταγωγής, η Κρυμαία για παράδειγμα, σχεδόν στο σύνολό της, αλλά και οι ανατολικές περιοχές. Έχει βεβαίως και πολλούς Ρώσους και Ρωσόφιλους και στα υπόλοιπα μέρη της Ουκρανίας. Μην ξεχνούμε ότι οι δύο αυτές χώρες ήταν αδελφές ιστορικά και τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια που ήταν τα βασικά μέρη στη Σοβιετική Ένωση. Και από εκεί και πέρα, όσο πηγαίνουμε προς τα δυτικά, ο πληθυσμός αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δυτικόφιλος. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει ένας διχασμός και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Δύση έπρεπε να προχωρήσει πάρα πολύ προσεκτικά στην ένταξη της Ουκρανίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο κυρίως στο ΝΑΤΟ.
Οπότε πάμε στους δορυφόρους τώρα, κύριε Δημητρίου. Ο ρόλος της Δύσης. Λέτε ότι δεν το χειρίστηκαν ενδεχομένως όπως θα έπρεπε, με την προσοχή, τη δέουσα. Και εδώ τώρα πια φτάνουμε και σε ένα σημείο όπου ο Ερντογάν χαρακτηρίζεται διαπραγματευτής. Εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό ομογενής στην Ουκρανία. Όλα κάπως μπλέκονται τώρα πια. Ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, σε τέτοιες περιπτώσεις τίποτα δεν είναι απλό, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Εγώ δεν θα φτάσω στο σημείο που φτάνει σήμερα ένας δημοσιογράφος σε μια αθηναϊκή εφημερίδα να πει ότι το ουκρανικό, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια παγίδα την οποία έστησαν οι Αμερικανοί στους Ρώσους για να τους καταστρέψουν οικονομικά και πολιτικά και να έχουν ασχοληθούν πλέον μόνο με την Κίνα. Αλλά εκείνο το οποίο θα πω και είμαι σίγουρος γι' αυτό είναι ότι η Δύση έχασε μια μεγάλη ευκαιρία το 1989-90, όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, να δημιουργήσει ένα καινούριο σύστημα ασφαλείας, το οποίο να περιλάβει τη Ρωσία και τις υπόλοιπες χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρξει ένα καινούργιο περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας για πολλές δεκαετίες, και ταυτόχρονα βέβαια να προκαλέσει και την την οικονομική ευμάρεια όλης της Ευρώπης ενωμένης. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα όσον αφορά το ρόλο της Τουρκίας, εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Ο Ερντογάν, καλός ή κακός, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, παρόλο ότι είναι μέρος του ΝΑΤΟ, και προσπαθεί να κερδίσει από αυτή τη σχέση. Το αν θα το πετύχει είναι μια άλλη υπόθεση που θέλει ξεχωριστή συνέντευξη, κύριε Παύλου.
Κύριε Δημητρίου, επειδή ο κόσμος έχει διχαστεί και εδώ πέρα έγινε μια έρευνα και παρουσιάστηκε χθες, έχει γίνει πολλή κουβέντα, πολλής λόγος και έχει ασκηθεί και αρκετή κριτική για το γεγονός ότι στέλνετε βοήθεια σε επίπεδο όπλων και από μας στην Ουκρανία. Αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και το γνωρίζετε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα έχει σχολιαστεί βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πώς έχει αντιδράσει η Δύση, η Αμερική, τι στάση κρατούν. Είμαστε εν δέκατη μέρα πολέμου. Είναι πιο πολύ άμυνα, λένε κάποιοι, παρά επιθετικό. Αλλά απ' την άλλη, αν γίνει επιθετικό, θα πάμε σε μονοπάτια που ενδεχομένως είναι τόσο σκοτεινά που δεν θέλει κανένας να τα ζήσει, ανατριχιαστικά σκοτεινά. Κάπως εκεί φτάνουμε στο σημείο και λέμε, τι μας ξημερώνει τώρα. Και πώς πρέπει να κινηθούν όλες αυτές οι δυνάμεις.
Έχω διαβάσει όλα όσα γράφονται για αυτό το θέμα. Υπάρχουν υπέρ και κατά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά η δική μου η άποψη προσωπική είναι ότι υπάρχουν ορισμένες φορές, ορισμένες περιστάσεις όπου μια χώρα, μια κυβέρνηση πρέπει να διαλέξει με ποιο μέρος είναι. Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός διάλεξε το σωστό μέρος και καλώς έκανε και έστειλε τα όπλα και την ανθρωπιστική βοήθεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος.
Κύριε Δημητρίου, η επόμενη μέρα που μας απασχολεί πάρα πολύ, αν και δεν έχει φτάσει ακόμη, διότι είμαστε σε πλήρη εξέλιξη στον πόλεμο, πιστεύετε ότι θα έχει μια αφανισμένη Ουκρανία ως έθνος στο χάρτη?
Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν είναι εύκολο να αφανίσεις ένα μεγάλο έθνος και ένα μεγάλο κράτος από το χάρτη. Αλλά σίγουρα θα το αφήσει κατεστραμμένο. Mm-hmm. Από πλευράς υποδομών και βεβαίως με σχέσεις άθλιες μεταξύ των δύο λαών, του ρωσικού και του ουκρανικού, λόγω των πληγών οι οποίες έχουν ανοιχθεί και οι οποίες δεν θα κλείσουν αν δεν περάσουν πολλές δεκαετίες.
Επειδή ζήσατε εκεί αρκετά και έχετε καλύτερη εικόνα, υπάρχει τεράστιος φόβος με τα πυρηνικά εργοστάσια. Δηλαδή οι εκρήξεις που έγιναν στο εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, και διάβασα ότι είναι και το μεγαλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά και η κατάληψη του Τσέρνομπιλ από τους Ρώσους τις προηγούμενες ημέρες έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία.
Ναι, δικαίως και εγώ ανησυχώ πολύ. Διότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να προκληθεί ένα πυρηνικό ατύχημα. Το είδαμε και στην Ιαπωνία, χωρίς να υπάρχει κανένας πόλεμος, με μια φυσική καταστροφή, και προέκυψε αυτό το μεγάλο ατύχημα. Πόσο μάλλον εάν γύρω από τα πυρηνικά εργοστάσια διεξάγονται μάχες. Εκείνο το οποίο με ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν όταν άκουσα σε κάποια αναφορά των Ουκρανών υπευθύνων εκεί στην περιοχή ότι αρκεί και μία απλή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για να αρχίσει η τήξη του πυρηνικού υλικού. Δηλαδή χωρίς βομβαρδισμό, χωρίς πυροβολισμούς, αρκεί από μία βλάβη να κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα για να έχουμε το ατύχημα. Mm. Επομένως, ναι, ανησυχώ πολύ και εύχομαι να μην συμβεί τίποτα.
Κύριε Δημητρίου, δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Σας βομβάρδισα με ερωτήσεις, η αλήθεια είναι. Δεν άφησα και πολλά περιθώρια, αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε όλοι να κατανοήσουμε την κατάσταση για να το επεξεργαστούμε, να το δεχτούμε που έχουμε μια άρνηση, η αλήθεια είναι, και να μπορέσουμε να δούμε πού πάμε, τι κάνουμε.
Κοιτάξτε, νομίζω με τις ερωτήσεις σας καλύψατε το μεγαλύτερο μέρος αυτών που ήθελα να πω. Βέβαια υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να λεχθούν ακόμη, αλλά θα ήταν ίσως κατάχρηση της υπομονής των ακροτών σας. Ίσως το μόνο το οποίο θα προσέθετα, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι όπως από μερικούς, ότι είμαι ρωσόφιλος ή πουτινολάτρης ή δεν ξέρω τι άλλο, θέλω να πω ότι οι Ρώσοι στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης έχουν ευθύνες, και δεν εννοώ την επίθεση αυτή καθεαυτή, αυτή φυσικά και δεν δικαιολογείται με τίποτα, είναι εγκληματική, αλλά όταν φτάσαμε εκεί, φτάσαμε διότι και οι Ρώσοι είχαν μεγάλες ευθύνες στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, και κυρίως διότι θεώρησαν ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία έπρεπε να είναι κάτω από την επιρροή τους. Ενέβησαν στα εσωτερικά, το κατάφεραν, την έχουν προσδεδεμένη στο άρμα τα πρώτα 13-14 χρόνια με τους δύο σοβιετικής σκοπής προέδρους, τον Κραυτσούκ και τον Κούτσμα. Στη συνέχεια ήρθε ο Γιανουκόβιτς, που ξέρετε πως ανετράπη και οδήγησε στις ταραχές του 2014 που οδήγησαν στην ποσά της Κρυμαίας. Επομένως έχουν πολλές ευθύνες, και κυρίως διότι ακόμη και αν σε αυτές τις δύο περιοχές, Λουγκάνσκ και Ντονιέτσκ, που υποτίθεται ότι είναι το φυτίλι που οδήγησε, που άναψε για να ξεκινήσει ο πόλεμος, μπορούσαν να έχουν δράσει πολύ, πολύ διαφορετικά. Καταρχήν δεν έκαναν καν τις κλασικές διπλωματικές ενέργειες που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως διαμαρτυρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ανάκληση του πρέσβη τους, απέλαση του Ουκρανού πρέσβη, διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, προειδοποίηση ότι ενδεχομένως θα μπουν μέσα, τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, κορόιδευαν τους δυτικούς, τους έλεγαν ότι δεν πρόκειται να μπούμε, τι ανοησίες είναι αυτές, και τελικά μπήκαν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να ακολουθήσουν το μοντέλο της Αμχαζίας, δηλαδή να βάλουν μέσα μια στρατιωτική δύναμη η οποία θα παρενεβάλλει το μεταξύ των εμπολέμων μερών, και έτσι να αποτρέψουν την υποτιθέμενη γενοκτονία των ρωσόφωνων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Μπήκαν μέσα, κάνουν ένα ολοκληρωτικό πόλεμο με χιλιάδες αθώα θύματα, με μια φρικτή ανθρωπιστική κρίση, και ουσιαστικά διακόπτοντας πλήρως τις σχέσεις με τον αλευκό αυτό λαό.
Ναι, επειδή είπατε για τις κυρώσεις, και έτσι να κλείσουμε, κύριε Δημητρίου, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι αρκετές, είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει να ανοίξει πληγή στον Πούτιν και στη Ρωσία για να κάνει ένα βήμα πίσω έστω?
Κοιτάξτε, αν δεν θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό τον πόλεμο σε έναν τρίτο παγκόσμιο πυρηνικό σίγουρα πόλεμο, είναι τα μόνα μέτρα τα οποία μπορούν να πάρουν οι δυτικές χώρες. Ίσως σε βραχυπρόθεσμη βάση δεν θα πιάσουν πολύ, αλλά μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα πονέσουν τη Ρωσία. Και φυσικά με σκοπό να ανατραπεί ο Πούτιν και να ανατραπεί και το αυταρχικό ρωσικό καθεστώς, έτσι ώστε να προκύψει μια νέα ηγεσία η οποία θα καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τη Δύση και θα διαμορφώσει μια καινούργια σχέση. Αυτή είναι η ελπίδα μου τουλάχιστον.
Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, κύριε Παύλου, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά. Ο κύριος Χάρης Δημητρίου, πρέσβης μας στο παρελθόν, σε μια δύσκολη κρίσιμη περίοδο, το 2004-2008 στην Ουκρανία.